Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa rais Marekani, leo hii tunamulika swala la jinsia na mchango wake katika uchaguzi huu kwa kuwepo kwa mara ya kwanza mgombea mwanamke. Chama cha Democratic kimemchagua Hillary Clinton kama mgombea wake wa urais. Lakini nini kilichopelekea kuchukua muda mrefu kufikia hatua hii katika nchi ambayo inaweka mbele juhudi za kuhamasisha uwezeshaji wanawake kote duniani? Mwandishi wa VOA Keida Kospreshi anaripoti na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kambi ya Clinton mara nyingi imekuwa ikisisitiza kwamba ubaguzi wa jinsia unatumika kumkosoa mgombea wao. Michelle Sayers, profesa wa chuo kikuu cha Georgetown, anayefundisha masuala ya serikali ya Marekani, anasema watu bado wanahusisha ushupavu na uongozi bora na wanaume.
And a woman travels in a narrower lane, so that women in politics have to prove both.
Mwanamke anasafiri katika barabara nyembamba, hivyo basi wanawake katika siasa wanatakiwa kuthibitisha vyote kwamba wanashikilia hadhi za uongozi na wanaume, lakini bado wanashikilia nafasi ya uongozi ya mwanamke ambapo watu wanaamini wanawake wanaweza.
Sayers anasema kwamba Clinton mara kwa mara anakosolewa kwa kuwa mpole mno na makini, lakini kwa upande mwingine pale anapoonyesha upande wake wa upole anapata majibu ya wapinzani, anasema Sonia Michelle, profesa mwandamizi wa chuo kikuu cha Maryland ambaye analenga kwenye historia ya wanawake na jinsia.
And the more she tries to avoid those kinds of criticisms, people say, well, is she strong enough? Is she firm enough?
Kadri anavyojaribu kuepuka aina hizo za ukosoaji, watu wanasema, je, ni mwanamke jasiri vya kutosha? Ni mwanamke shupavu? Unajua atafanya kazi vipi katika jukwaa la dunia?
Lakini Professor Sayers anasema ukosoaji alioupata Clinton sio tu kutokana na ubaguzi wa jinsia, na kuongezea anafikiri ukosoaji huo unahusiana na matumizi ya simu binafsi kwa ajili ya barua pepe za kiofisi pamoja na michango ya kampeni kwenye taasisi ya Clinton ni halali, na hivyo basi wana maswali kuhusu thamini ambazo wanazishikilia kuhusu uwazi, kuhusu uaminifu na kuhusu heshima katika uongozi wetu. Lakini anasema ni rahisi kwa maswali hayo kuangukia kwenye eneo la ubaguzi wa jinsia kwa sababu wagombea wanawake wanatakiwa kuwa wakweli zaidi, wenye kujiamini na wenye kupendwa zaidi na kujiandaa zaidi, anasema mwandishi wa habari anayetangaza kwa lugha ya Kispanish Dori Toribio. Hayo ndio mambo ya wanawake katika siasa. Unatakiwa kuwa mtu wa makamo, unatakiwa kuwa jasiri, na kwa maoni yangu unatakiwa uwe mara 10 zaidi mzuri kuliko mwanamme ili kuweza kufika hapo ulipo. Unatakiwa wakati wote kujionyesha na kujithibitisha kwamba unaweza. Novemba 9, dunia itafahamu kama wapiga kura wa Marekani wamemchagua mwanamke wa kwanza kama rais wa nchi na kuvunja vizuizi vyote vilivyokuwepo.
Katika mdahalo wa mgombea urais uliofanyika jana usiku, kauli ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump ya kutoahidi kukubali matokeo ya uchaguzi iwapo atashindwa imezua mahisia tofauti. Kutathmini haya zaidi, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili Kamau Mbugua ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza kamuuliza maoni yake kwa jumla kuhusu jinsi Trump na Hillary Clinton walivyojibu maswali kwenye mdahalo huo.
Inaonekana wanataka tu mabadiliko, waone kitu kipya, ni system mpya gani ambayo inaweza kufanyika ambayo inaweza pengine kuleta mabadiliko katika siasa ya Marekani.
Swala ambalo limezua joto kali kisiasa hapa Marekani na kwingineko ulimwenguni ni baada ya Donald Trump, mgombea urais wa chama cha Republican, kuulizwa iwapo atakubali iwapo atashindwa katika uchaguzi huo, na akasema kwamba hayuko tayari kusema kama atakubali matokeo ya uchaguzi. Nipe maoni yako kuhusu jinsi ambavyo alijibu swali hilo.
Mimi maoni yangu ni kwamba vile amekosa ameiweka Amerika katika taharuki kidogo kwa kusema kwamba hatajibu. Mimi naona hiyo inalingana na siasa zake tangu mwanzo. Pengine itamsaidia kisiasa na kuwaweka wale ambao wamekuwa ni wafuasi wake wa ndani kukaa na yeye.
Kuna wengi pia ambao wametoa tetesi kwamba Hillary Clinton alijaribu kukwepa baadhi ya maswali. Swali moja ambalo aliulizwa kuhusu jinsi ambavyo mmewe alitajwa katika kashfa na yeye Clinton, Hillary Clinton, ikasemekana kwamba aliwadhalilisha wale wanawake ambao walitoa shutuma kwa mumewe. Je, swala hilo pia umeliona vipi?
Nafikiria kwa Clinton kukosa kulijibu inamsaidia kukosa kulijibu kwa vile yeye amekuwa akiweka shutuma kwa dhidi ya Donald Trump kwa mambo haya ya kutoheshimu wanawake na kuwadhalilisha wanawake. Kwa hivyo kama alilijibu, ingekuwa kwamba halimsaidii kisiasa kwa vile pia nyumba yake imekutikana katika mambo haya pia.
Swala ambalo limeibuka ambalo katika historia ya siasa za Marekani halijawahi kutokea kwamba wale ambao wanafaa kumuunga mkono mgombea wa Republican, baadhi yao wakiwa wanachama wa chama cha Republican, wengine wakiwa wa ngazi za juu katika uongozi, wamejiondoa wakasema kwamba hawamuungi mkono kufikia uchaguzi. Je, unaweza linganishaje haya na jinsi ambavyo siasa huko barani Afrika zinafanyika? Kuna uwiano wowote kwa swala hili?
Bila shaka kuna uwiano. Katika nchi kama ya Kenya, unapoona wanasiasa waki defect kutoka chama hiki na kukiunga chama kingine, sana sana ni kutokana na pengine ni faida gani hawa wanasiasa wanaiona katika kuwa serikalini. Sasa wale ambao wako chama cha Republican wanaunga Clinton mkono ni kwa vile system ya vyama viwili wanaielewa. Wanaelewa kama namna au mtindo wa uongozi ambao Clinton atauleta, na ndio kwao ni rahisi kujiunga na Clinton ama kuunga mkono Clinton kuliko kuunga mkono huyu Donald Trump, kwa sababu yeye analeta system mpya ambayo hawaielewi na ambayo hawatakuwa na manufaa kwayo.
Ni wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa kama Mbugua akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.